Magnetolas TV pultis, urbji, koka slēpes, divriteņa caurules, medījumu ragi, kara relikvijas. Latgalītes tirgus krāmu kalnos iespējams atrast visnegaidītākās lietas. Tirgus imidžs lielā mērā ir akciju sabiedrības Oto nopelns, kas te saimniekoja pēdējos 10 gadus. Pērn beidzās starp firmu un pašvaldību slēgtais līgums. To nepagarināja, jo Latgalītes tirgum ir zaktu mantu tirgotavas slava. Un tagad placis nodots Rīgas centrāltirgus pārziņā. Vizuāli nekādas pārmaiņas gan nav redzamas. To apliecina arī kāds pārdevējs, kurš tirgo vecas grāmatas.
Vēl jau tikai gada sākums. Nomas maksa pagaidām palikusi tāda pati. Nekas nav pieaudzis. Man par vietu jāmaksā 43 lātu mēnesī.
Pārdevēji runā nelabprāt. Lielākā daļa uz jautājumiem neatbild, stāv kā ūdeni mutē ieņēmuši. Vienīgi Arkādijs, kurš izpārdod mantas, lai varētu ārstēties, atklāti pauž neapmierinātību, ka jauna administrācija līgumus ar tirgotājiem noslēdza tikai uz vienu gadu, nevis vairākiem.
Tas nav patīkami. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc gada cilvēks uz nerviem tur. Jo cilvēks nevar iepirkt no godīgiem cilvēkiem preci, tikai tāpēc, ka gads termiņš. Tas ir avantūrisms.
Kaut gan pašvaldība Latgalītes krāmu tirgu nodeva centrāltirgum, tā vadība atradusi citu firmu tirgus pārvaldīšanai – uzņēmumu LAZD, kas šeit pat pārdo audio, TV un videotehniku un elektromateriālus.
Mums pēdējā brīdī atklājās šie jauni apstākļi.
Rīgas centrāla tirgus vadītājs Anatolijs Abramovs skaidro, ka tikai īsi pirms tirgus pārņemšanas uzzināja, ka pašvaldībai pieder tikai zeme, bet visi kioski ir kompānijas Oto īpašums.
Es izlēmu, ka ir jārīkojās pietiekami operatīvi un ātri, un bija pēdējā nedēļa pirms Ziemassvētkiem. Un būtībā laimīgā kārtā izdevās vienoties ar Oto, ka mēs nomājam no viņiem šīs tēkas. Līdz brīdim, kamēr mēs nesākam pa daļām rekonstrukciju, tad 3 līdz 5 gadu laikā mēs atbrīvojamies no šīm tēkām, uzstādot, izbūvējot savas.
Tajā pat laikā pēc ātras apspriedes ar vairākiem tirgotājiem Abramovs nolēma uzticēt saimniekot tirgu jau minētai firmai LAZD, proti iekasēt naudu no tirgotājiem, tīrīt laukumu un darīt citus darbus. Tas esot izdevīgi, jo ja Oto par visa Latgalītes tirgus nomu maksāja 240 latus mēnesī, tad jaunais apsaimniekotājs 10 reižu vairāk, skaidro Abramovs. Pašam centrāltirgum nebija pārvaldnieks, apsargi un citi darbinieki, ko steigšus gadu mijā nosūtīt uz krāmu tirgu, bet LAZD bijusi attīstības vīzija. Taču LAZD līdzīpašnieks Jurijs Dubiņins Latvijas radio neslēpj, ka pagaidām tirgū neko pasākt nevar, bet kāpēc uzņēmums darījumā iesaistījies līdz galam nekļūst skaidrs.
Neko mēs paši tur nevaram darīt un taisīt. Tad to līdz 1. janvārim, un tas ir viss. A kas būs tālāk, neviens nezīm, ja? Man likas, ka mēs tur nebūsim.
Kāds jums ir izdevīgums maksāt nomas maksu tad?
Nu, nekāda tur izdevīga, tur principa nav, ja.
Bet tad jums ir kaut kāda iespēja pēc tā gada dabūt garāku termiņu līgumu?
Nu, mēs tā ceram. Nu, man likas, ka... RCT arī pagaidām, nezinu, kas tur, kā rīsinās, ko rīsinās. Nu.
Abramovs apgalvo, ka nekādas garantijas par līgumu pagarināšanu uzņēmējiem nav devis. Lielu tirdzniecības platību nodošanas starpniekiem, kas pelna ar vietu iznomāšanu tirgotājiem, ir sena praksa centrāla tirgū, taču jēga tai apšaubāma. Tomēr kādēļ starpnieku biznesa tirgū vēsturiski zēlis, pirmkārt uzskatāmi parāda tirgus bijušās priekšnieces Naines Cibuļskas prāva. Viņa palīdzēja tirgū labi nopelnīt divām firmām – Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā un Luto, būdama slēpta šo uzņēmumu īpašniece un saņemot dividendes. Tiesa viņai piesprieda 5 gadus nosacīti ar mantas konfiskāciju. Taču viņas lobētais Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā Gogoļa laukumā varēs saimniekot līdz 2020. gadam, paredz nomas līgums. Otrkārt, tirgus ļāvis papildināt atsevišķu politiķu kabatas. Tēvzemiešu saimniekošanas laikā tirgu ienāca firma GIE, kuras līdzīpašnieks kādu brīdi bija bijušais tieslietu ministrs, tagad saimas deputāts Gaidis Bērziņš no Nacionālās apvienības. Savukārt Rīgas domniekam Mihēlam Kamiņeckim no saskaņas centra vēl pērn piederēja daļas divās starpnieku firmās. Viena bija iegūst tiesības iznomāt pārdevējiem vietas zivju paviljonā, otra līdz 2018. Gadam atbildēt par augļu un dārzeņu āra tirdzniecības vietām. Pēdējā no firmām tagad kā līdzīpašniece ir Kameņecka meita. Kaut gan deputāts iepriekš Latvijas radio atrunājās, ka kopš ir politikā par biznesu tirgu neinteresējas, bijušais centrāla tirgus vadītājs Dainis Liepiņš atceras ko citu.
Viņi bija parādā naudu par Romas, maksām lielu naudu un sākuma posmā, teiksim, pieņēmām labus pusgadu, bet ar konkrētu katru mēnesi maksājot parādu, ka pagarināja. Man ejot prom parāds netika nomaksāts un es zinu, ka tieši Kameņecka kungs bija viens no tiem, kas pēc Nu, man nav faktu, es neesmu klāt to stāvējis, bet tā vismaz man atstāstīt tās pats Amerika kungs, kad ir esot bijusi sūdzības no Kameņecka kunga, no kolēģi par to, kad nesot, mēs tā teikt, kā lai tu pasaka, pietiekuši elastīgi attiecībā uz šīs te nomas maksas samaksas. Ja?
Rīgas pašvaldība interesi par 90. Gadu otrajā pusē saslēgtajiem nomas līgumiem sāka izrādīt tikai tad, kad izvērtēt vienošanās lūdza korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, kas izmeklēja Cibuļskas lietu. Knaps secināja sekojošo, citēja vēstuli domēji. Starpnieku firma iesaistīšana, tirdzniecības platība iznomāšana apakšnomniekiem iespējams ir ilgstošā laika posmā izveidots mehānisms, kā tiek nodrošināta no pašvaldībai piedarošu nekustamo īpašumu nomas gūtas peļņas pārdale par labu konkrētiem privātu uzņēmumiem. Citāta beigas. Par to liecina sekojošais. Līgumi noslēgti uz ilgiem gadiem, piemēram, ar starp paviljonu būvju apsaimniekotāju uz 45 gadiem. Starpnieki faktiski dublē centrāla tirgus funkcijas, iznomā vietas par divreiz augstāku cenu nekā maksa administrācijai, strādāja ar peļņu tajos gados, kad centrāla tirgus cieta zaudējumus. Centrāla tirgus vadītājs Anatolijs Abrāmovs pirms diviem gadiem viesojoties Saimā pieļāva, ka par noslēgtajiem līgumiem versīsies prokuratūrā, taču to neizdarīja.
Pēc būtības viņi nav slikti līgumi, vienkārši mēs redzējām, ka centrāla tirgus iepriekšējās administrācijas nebija pievēršas uzmanību šo līgumu tādai striktai administrēšanai.
Abrāmovs stāsta, ka centrāla tirgus iepriekšējās vadības pietiekami skrupulozi nesakoja līdzi, vai un kā starpnieki pilda prasības par investīcijām paviljonos un citās platībās, tāpat netika izmantotas iespējas palielināt nomas maksas par inflācijas tiesu. Abrāmovs arī nespēja atrast dokumentus vai maz garie līgumi saskaņoti ar tirgus īpašnieku Rīgas domi.
Mēs šādu apstiprinājumu redzējām tikai dažiem līgumiem. Un ne mūsu arhīvā, ne mūsu iekšējā uzņēmuma dokumentācijā nebija dokumentu, no kuriem varētu izsicināt, ka akcionārs šos ilgtermiņu līgumus izskaņojis, akceptējis, parakstījis.
Pieņemot, ka daļa papīru varētu būt pašvaldības skapjos, tirgus vadība nomas līguma izvērtējuma nodeva domes juristiem un par to aizmirsa.
Jā, ir pilns pulcē skatīts, teiksim, kaut kāds līgums, vai tas bija šis līgums, ir skatīts akts par ieguldījumiem. Akts nav piešūts klāt, jā, teiksim, nu, Tika konstatēts, ka konkrēti zaudējumu apmērumu vai vispār šo zaudējumu esamību nevar pierādīt.
Ilze Spūle ir pašvaldības komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšniece. Viņa stāsta, ka domē ir centrāla tirgus sapulču protokoli, bet pēc tiem nevienmēr var pateikt, par kādu līgumu projektu ir runa. Savāktā mape neļauj spriest, vai tirgus vadītāji vai starpnieku firmas tiešām nodarījuši pilsētai zaudējumus.
No šiem visiem faktiem nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus un pierādījumus savākt par to, kad vispār būtu radušies zaudējumi vai ka ir bijuši nepienācīgi veikt ieguldījumu nekustamajos īpašumos. Tātad šobrīd nav iespējams pozitīvs zaudējumu piedziņas process par, piemēram, nepienācīgi veiktiem ieguldījumiem, un, jo nav iespējams noskaidrot tiešām to zaudējumu apmēru un pierādīt tiesai.
Ar šo slēdzienu līguma izvērtēšana domē ir beigusies. Spūli arī uzsver, ka jāņem vērā noilgums, proti vai ir vērts tērēt resursus papildu ekspertīzēm par 10 gadus seniem notikumiem. Turklāt diez vai pašvaldība atklātu ko vairāk kā izmeklētāji bijušās tirgus vadītājas lietā. Starpnieku firmas tikmēr turpina saimniekot vairākos centrāla tirgus paviljonos un citos plačos. Pērn savas pozīcijas atstāja vienīgi deputātam Kameņecki magrāk piedarošais zivju paviljona apsaimniekotājs, nespējot izpildīt prasības. Piena un gastronomijas paviljonos turpina saimniekot firma Viaro, kas ar šo darbu 2011. Gadā nopelnīja nepilnus 200 000 latu. Abrāmovs sola mēģināt pirms termiņa beigām izbeigt līgumu ar Viaro, lai piena un gastronomijas paviljonus varētu apsaimniekot pats centrāltirgus, tāpat kā pārējos trīs paviljonus. Abrāmovs gan tūlīt piebilst, ka administrācija necentīsies gūt maksimālu peļņu, tā vietā investējot unikālajās būvēs, apkuras un dzesēšanas iekārtās un jumtos. Ieņēmumi no zivju paviljona tirguma pērn bijuši nedaudz mazāki nekā iepriekš maksāja starpnieku firma. Pilnīgi pretēji teritorijās ārpus paviljona ansambļa Abrāmovs arī turpmāk neiejauksies un ļaus saimniekot privātu firmām, lai arī tās dublē centrāla tirgus funkcijas. Tas nodrošina precīzi zināmu summu budžetā, uzsver Abrāmovs.
Kamēr neesam, mīļie draugi, sakārtojuši pietiekami labā tehniskā stāvoklī, kultūru vēsturisko mantojumu, lai strādā, lai maksā no. Nu, nevar visu sagrābt tā kā suns uz siena kaut uz visu. Tā es esmu tagad šeit un viss, tas viss ir izmaksas.
Pērno gadu Rīgas centrāla tirgus noslēdzis ar pluszīmi. Vienu gadu iepriekš saimnieciskā darbība arī nesa peļņu, bet bilants uzrādīja zaudējumus, jo aptuveni miljons latu tirgumu palika Latvijas Krājbankā. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.